Хүндэт радио чагнагчид, сайн байна. Шууд дахин өнөөдөр зөвдөмний өдөр өнгөрч байна. Студид Елена Вишева, Гомбо Дархану хоёр ажиллаж байна бзе. Тэгэл мөнөөдөр хадаа ана октябрийн 23-нд 2013 онд Бишкек хотод цоохор эрвэс хамгаалгын бүхэлдлийн их хурлдаан өнгөрсөн байна. Тэгээд энэ хурлдааны шийдвэрээр октябрийн 23-нд энэ зэрлэг араатанд зориулагдсан өдөр гэж сонсогдоо. Тэгэл мөн гар утасаар Ахын аймагын Орлогийн дундад сургуулийн географийн багш, географийн эрдэмээ кандидат, Ордын холбоот улсын ерөнхий эрдэм суралцлын хүндэт хөдөлмөрлөгч Папаев Алексей Пурбойштэй гар утасаар гараад байна. Алексей Пурбойш, сайн байна.
Өглөөний амар мэндэ, манай радио шагнашид энэ манай ийм холбоо танд холбоо барьад байна. Ахлаг гүндэр ахын итгай, сайн байна.
Сайн байна уу. Зэлси пробуйш. Манай Орд улсад, манай Буряад улсад хаагур ямар өндөр уулаар энэ цохор өрөвсмнэ байдаг юм.
Энэ манай хөлөө болвол энэ чөртгөл хөлөө бол манай ийгэд өрөвд гэснээр тэвэх өрөвд цохор гэж. Ийгэд бол би өөрө хургуулдаа хөлөөхөд 2011 онд мани Алтай Республик Тухтан байх гэр гурм үсгүүд аваад оршуулсан. Тэгээд тэндэнэ их республикийн их нэр болоо фестиваль гэж. Снежный бар свет ортосно хамбит тэгээд. Тэнд оршиж тэр өрбөт ямар гэж юу хийж байна хашингээ бүхибүүдээр тренинг камнаж хашингээ таашин ажла явуул гэж ямар асуудал байна гэж тиймээ. Төрөшин харши их хонирхаж. Тэгээ өөрөд баа ханхдаг чи энэ өрөвд гэсэндээ баа дуулдаг тэвэх хэмдэл сон болж тэгээ нэг хэчнгээ олон болох хэрэгж байгаа тийм юм байгаа хэм. Тэгээ тэнд ошоод их хонирхаад их нөгөөдөн ши хараад их олон хургуулнууд олон хүүнүүд тэр Энд их всемирный фонд дик природы вечерной тюрьмы их асуду тэвэн хэн. Тэрэ хүнудны их мөнгө өгдөж тэгээ их ажу ажу явуул сахландын тусаа ханны борон тэгээ моно хархад тэр Алтай регионд манай манай Таян регионд дэвэт энэ моно эрвэдэнэ усон болж байна шүүх байна. Тэгээ Моно харахад бүхэл өхөөдөр улам байна гэж хөвхөвэн тэгээд нөө мандашны усан байна хай. Энэ ганц нь Алтай руу харахад хэдий дүшөт харагдаа гэж хөвхөвэн. Аманд энэ Түнхэн аймаг, Ахын аймагтай 90% өргөд байхад тэгээд Трентон гурган дээр тулгмаар байна. Ямар өргөдүүд ямнаггүй шүү.
Хүнэртэй уцуухан халаар энэ ч хүнэртэй байна.
Ноо катер чулуун хана. Ноо дим кэрэж нэртэй кучеряв гэж бас хан өрөвд би мөнх өөрлөг гэж нэртэй байна. Тэр өрөв байна. Мөнө өөрлөг шиг нэртэй байх юм байна. Баатар Эрбэтич краса гэдэг тийм өрөвдүүд. Тэр сохроор тэр нөөс аран дээрэн хараа тэр ямар зургтай байна гэдэг нь мөдөөтэй байна хөө. Ямар гин дам. Ийгэд л хөө мөдөөт энэ манай Иркутск, Азия, Ирбит гэж бага юм байхаа. Организатор Иркутск хотын тэгээд тэр их ажла явуулгаж. Энэ Дико фонд 2015 оны хоо ийм их ажла явуулгана. Жилде, хоёр жилде нэг дахин хотёр явж фотоловушкнуд я хараж тэр тиндэйн юнуд я авж хараж ямар харкну вывугэт ба генетически юин амна материалы намна тэр юин баахан тэр юин ават хотёр мэдэгнэ ямар хэдний ямна гэт хараж ва тэр хажуудын ямар тэр моно тэр эрбдүүдэнэ Юнде усон болно гэхэд тэр бага тэр юнин ийшээ тийм ортоор югэр амтмнэ идэлнэ бүхтэ тэдмнэ усон болж байна хай. Тэр хөөхдө тэр жуа кабрага юмны тигэл хөхөн тийм кодирогийг корнаар хар гэдэл яман юм уу дүнээ усон болшгүй байна. Тэдэрнэ баа бар канерут чигэд тэр бишвай тэлгэш нэ баа нарушай тийгэл баа. Тихдэ тэдэрнэ усон болно гэж хөвднэ. Тийгэд ишөө юм гэж хөхөн тийгэд энэ тэр гамнах гэдэл тий олон мөрсөн болно гэж хөхвэнэ баа нэмхвэнэ энэ манай а тунхны национальны паркын өмнөд бага их юхдык морсон ухибуц манай хургуул жилдэ хэр морсон да хабаруцдык хөшвэн хийгээд бага нэг анон сангар хылмар вэн бага та манай жидэн эмэгэ ухибуц бага орж зурга зургуудэ морсон болна конкурсэр хүгэд ямар гоё зураг гоё подделка ие гоё сказка гээд курвам югэр савинутсаху тим юм солуулжа ажлын гээд гээд тэр савинутта каждый савинуттын югн сертификат тэрнийн гоё тигэд ухибуд бихэл гоёр ху барында зурхамнэ гээд тигэд тэнд А3 гээд форматнин байха А4 вышел тэрэй главный условий гэж хүлээ болов тэрэй морсоны. Энэнд баха хабалус тэй шүүхэ вэнэ.
Энэ жилын морсотны хэдзэй болхай?
Энэ муно захолшо тэгээд энэ гушны октябрин гушны гэнд дүүрх байгаад ноябрин долон дэ курсэр энэ морсоны үшо яволка тэшхэлэ вэ. Тэгээд энэ түнхэнэ хэрэнд принимает нашалнут явэнэ. Тэгэхээр баа тэр улаан утамна энэ ажилнууд я улаан ут тэр рослед защиты гэд филиал бэ улица северная ультрамнуда тэр юнда ваша дуговый хокой вэхэн шухэвэнэ тэр дэлэн хунат хо диплом подарок сувенир ихогой юмнуды ухимылда ихэтиуд ухимылды хухусетэгор Жилде тэр мөрцөөнө хүлээхийн гоё юм уу хин гэд. Гээд хатчих ба.
Ага, Алексей Прибойч, сая ана хуюла ана өрө зугаалж байхлаарэ та хэлж байгаа үл эд энэ эрдэмтэд ямар эрдэмтэд ана өрвсэй гэж хараж яптагаа гэж хэн юмдэй хэлж байгаа үл эд манай бурят усы ба
ага үгээр хөх болов энэ манай тэндэрнэ алтайдэрнэ иге олон душот ребэтэтэдэмнэ харагдаан байна чигэ тэнд сергей спицын шхумбе их шанга ихэн бүхэ жилы ная дерэт онодор их ажла явуулга же хутрэнэ харасы же олон хүнүдэ энэ абаржа тэр комиссанты шоглон тэр мөнгө юмэ гэж тэр их хатуулар явж тэр өрөвдөнө ордоор хөлөө болоо нивидим хөрөөдөр хөлөө харагдах гэ амитэр мэснэстэй болно хаан тийм бид тийхэд энэ нэрэш зүгээр бүрэ харагдах гэм тийвэт тэр өрөвдөө хойноон хүүнүүд явж туулж хараа болов тийм их шанг өчлөд хэрэгэн а юм дэ өчлөд хэрэгтэй гэхэд тэр таашин мэт хашин дэ ташла явуулах гэж баа судунут карна хайм. Игэд баа энэ манай Иркут хотын баа юнут учонут би манда ходу ердэг Евгений Петрович Кашкаров үснэстэй мону 55 анай иха учон. Игэд ла иха олон ажал юм бүшэээн. Гэд өөрөн ябгаар гэд баа тэр Сергей Сницын алтайдар ямна хайм ябгаар. Нахо дахуулаад бэгэ ябхэм өвдэ 3-мянга 4-мянга тэр дээрэ гасхоадлы бэр хамаагүй. Гэдэн мэнэйсэнч байгаа шия. Баруун жилсаан баа намда хонгтоон байхад хийгээд энэ манай энэ эколог баа манай үгээд тэр клин башэйч тулуу юу гэдэг манай энэ республик тийх мэддэг байгаа манай тэр хотул бүштэг байгаа энэ амитиний харжа яаж аваржа яаж гэдэг хийгээд тэр хүнтэй танил байгаа тэр намай танилцуула тэр Евгений Петрович Кашкаров тэгээд уулзый гэдэг нэ уулзый хийгээд тэгээд нэг гурван арсуу яваа гэж энэ манай хатаар мөнгө сатаган яваа тэр жамбулгуруга яваа тэр хребет капоткин хатаар яваана харин февраль ан яваад мэйсо гарч ирэх шаардлагатай хамрын хүүхэ яашаа хүүхэд
ойоо
эсвэл хүн гараад нэг ихэл гоё зугаат дээр ихэл гоёор хөөрдөг байгаа.
Тигтрэ дуртай байна л да тийм үү? Игэж явах нэг гоё юм итгэ харах гэж тигтрэ юм байна л да, дуртай байна л да.
Но чигэд баа чиг тэр юу хараа болов чи энэ юм гэдэг хүн хань их юм амьтны кишэн животныг л хоббит их дахин хань бит чигэд манай энэ герб дээр бийгэж хөх байна баа манай ахын аймагаа
аа
но 2003 онд бит энэ юм дээр тим мөрсөн хэм байхад чигэд манай энэ ван овер центр гээчлээ манай нахын хүн их гоёр зурж энэ манай герб дээр нэ тэр хүүх шар хадамны хүүхөр цагаагаар чигэл шараар хоён буй юм нэ хүү гоёр дээр эвэтрэх гэдэг дорын хатын дор хараар юм нэ байх манай өрөвдөн нэ хар зүгмнэ чи игэл утгын ямар байна хайм юутэй ухаатай гэж мөдри постоянцуу гэдэг хобогийн юутэй утгатай гэж тавиатай байна хайм. Чи баатар үрэд харахад баарна хонжин байна гэж танд хөрөөг бол энэ гербнут дээр энэ Горцковц байдаг байна байна. Сковгашин хараа болов энэ географийн картар хараа болов байна хайм дээр байна хайм. Хоёр таяр тэр жарат юм э тавин ну жарын градус тэр параллельдер байна хайм тийгэд хайшин гэд тэмдэг яваа бүс аа асуудал гэдэг нэг гэн петрович манд хөрөөм байха
маны
хөрөлд ерш олон презентац юм харуулж хөрхөд хөдөг байгаа мөн юуний ямар асуудал юм байна мөнхөн хамт үхэ дэрэмнэ глобальное потепление волна
гэж тийм ага
дэрэмнэ их да углекислый газ гэт накопление гэх юм хайм CO2 тийхдээ баа тэрэмнэ баа тэр яна бай гинэ индис баа тэр рекавери катаклизм волна гэх хайм тэр Озон жилдээр болдог гэсэн нэг. Тэгэхээр 1600 онд баха тийм юм байгаа. Доллараа тахалхад бин 1600 онд хүртэл хийтэн байгаа. Баха нэг 100-аас 200-аар жилсөө. Тийхдээ тэр хийтэн цаг байхад энэ манай иргэдэнэ тэрээр явсан байх ба.
Аа.
Гариалар хэнийг ишинэ тэрээр явдаг байгаа. Тийг тэрээрээ хуу гоёо Окей, техник хөө тренер хөөрөөд ягаад мандаа ойлгуулад өгөө.
Ааха.
Тэгээд өөрөн тэр их карт дээр харуулхад энэ манай эрдэмнээ мөнөө ариалны их заахан хайм. Хөлө болов энэ манай ганц Алтай саяа манай рахин горондөө. Аа энд энэ ондоо горондөө гэхдээ энэ Гималайн чигээрө энэ Мьянма, Непал, Инди, Киргиз, Казахстан гэд байна хайм. Монголиг а чигэшэ хорн хайм энэ моно мөрнүүдийн би хөх байна бүгэн Евген Петровичийн тэр аяр якуучр ороо гэж баа тийм их ашигтай бүшээтэй би тэрний харж уншахад их л оноор бүшээтэй якуучр ошоон тэрсан Камчатка хөргөн байха баа тийг юунд чим байна бүхэд тэр өсөөр татах байна энэ нэг нийлхэд нэг 600 жил болоод или 700 жил болоод л гээд бааг нэг яковы катаклизмгээ долоон хийтэн болох юм байна. Тихдээ тэрнөөс эргэдэ явдлын янтрын болно хайм. Хоймор тушаж тэр тийшээ баруун тийшээ зүүн тийшээ хуй явж байна хайм.
Тийм.
А мөнө болход мөнө дулаан бүхий дүрхээр болж байхад баа энэ дээшээ чигэд болоод л чигэд баа өсөн болоод байна гэж хэлэх юм. Хийж баа асуудалтай байна. Хм. Хүүхэд мөрөгнө үү чигэд тиймэр байна уу гэж хэлэх юм.
Өнөө бэ
мөнө
Аха. Тим бол энэ рус огромны тэр юугээр байж чадгүй вэ нөө дулаахан газраар хүйтэн газар бүдрээл явдаг. Өндөр
Тийм чигээр явцдаг байх юм. Тэгээд хийчих болох юм. Тэр өмнөдөөсээ хоо тэр Сков тэр хааны ямар тэр манай энэ Рус Кравнинын тэр хоймор явуушхад ямар хоол явуушна гэсэн. Хөдөө мянгаар мод явуушна гэж хэлэх юм. Тэр Камчатка тэр Чукотка курсор яддаг байм байна. Мөн энэ бахал энэ тулан болоход бахал гэдэг энэ игээ дээрээ болсон. Дээрээ болоход энэ юугаар манай Алтай чидээт саян тишээ болсон. Бахаа гэдэг. Ихэд бахаа энэ хүмүүс дүүрэн болсон. Тэр браконьер гэсэн. Тэдэмнэ бахаа нөгөө талайн тэр ичхий юм үсөн болгоно. Ихэд бахаа тэдэмнэ үсөн болно.
Харилтай.
Теорем эрбэтэн нэг их гоё юутай хаймуудтай ямар гоё амьтан хайм харшил байхад юу.
Харилтай.
Өнөө чи бүгд ямар гоё зурдаг чигээд өөдөөмш өхи бүтэх хөдөгийг тий зашоош нэг гоё юм юутай юм хэж байвал ямар гоё хаан тэр легенд бүлийн нэгэд мунаг ордох хэвэл байна хайм тий. Монхнууд би бориад тэр бухтай яваан квар эргүүдэмнэ хийж байгаа. Тэгээд хэмэ олын сулуулж яагаад тэр тааштай олон манд хүнүүдтэй энэ залуушуудаа хөрж байхад их ханим байх гэж хам тэгээд байна. Ашла явуулгаж байх гэж байна.
Та өөрөө Алексей Прибович энэ амитнаар хэзээний гэж сонирхож эхлэв. Тэгээд хойноос нь нэгж явах гэж санаа байдгүй үгүй юу бас харах санаа дээ гэх юм ди.
Энэ манай өөрөө ч баа өрөөлтэй байхдаа ч баа юм. Манай энэ югэр зунда ихдээ юм хөдөлгөөн чигээр баатар их саяннгаа тэр авторган төрөөр явдаг тийчээ чигээр л баа имэн на өрөвдэн явах газар руу тийж саатай газар руу гарнаш уу гэж чигээр нөө баа ийгээ засуу явуулхгүй байгаа бол санах чи нөө чигээр тэр ийл трени харж хөдөө байна гэх тэр их мөнгө хэрэгтэй хайм тэр өчөөр хэсэн зүйлөө тэр олон үнтэй тэр видео фиксатор нь хэрэгтэй хайм. Тэгээд тэр юугаар ингэ явах үе хашгүй. Тэгээд мөнө маань ахад Чингис Саяруу шатгаа гэж хүм би. Тэр хүмнээ их барсайтник гэдэг өөр юм нэрлэдэг ортоо. Тэгээд хатуул хөсөөтэй
барсайтник.
Энэ барсайтник гэхэд тэр оожон тэр агнаггүй тэр харах
үүдэх.
Тийм хүн оо, тийм хүн оо ярддаг энэ экспедицийн Сергей Малых энэ моно энэ зонда энэ юулийн их тасалайрлы олон видео фиксаторын 17 онд хэм чигэд энэ моно энэ 22 онд болсон хархийн ашхны эсхэлж байна. Энэ моно ямар юутэй результаттэй моно гэж моно мэднэвэр, но тэнд олон хүнүүд явуулса, биологууд, фотографнууд, тэр режиссер, тэр тайганавт, Алексей Ниха, Сибирин, Красноярск, тэр хүмби, краеведу, тэр Новокузнецк, путешествийн диха, явуулж моно тэр каналдарын харахад нь болоо тэр юм, тэр юм харагнавэл тэр моно нэгдэй болоод энэ үлтэйшээ, тэр их видеоматериала явуулгада баа, жылтай хайн. Баа гархивиттай, шаннаж хүлээж байна. Ага, тэгээд өсө хэлэ болуулчээ. Энэ маань ахад, манай ахын зон балай харнагүй, энэ нэрэш табар невидим хэр хүлдэг тэгээд энэ миний 90-ад онууд бага нэг юм байэн тэр тэн башай чинээ бага тэр хараан нэг дахин хараан байх мунаш тийм хараап гэж юм өгөл да дуга маний ахад зонцоо чиш харагдаг камитэн гэж харахад эсэ болов хараа болов хүлдэг хайм хараа болов юмцотне их хэн юм болох гэж
тийм тийм аа хари энэ интернет сайны энэ харно бас аа энэ Мария Жунова гэж энэ таны ахын бушу Мария Жунова гэж хүүхэн бас нийтийн проекттэй «Земля снежного барса» гэж директор юм байна энэ проектын. Тэгэл бас л энэ иймэрхүү ажил ихэл явуулд юм байна энэ амьтныг хамгаалах юу тоогийн доош нь уруулахгүй гэж л ийм ажил явуулдаг юм байна. Тэгэд энэ хүүхэнтэй харьяа юуг нь утасыг нь олж чадаагүй биз. Бүдэн санаавч ахын удаа түнхнийг удаа хүүхэн байсан байх гэж.
Түнхнэ тэр Ильина гэд түнхийн национальный парк гэдэг нэр өгсөн я болдук жумуткап. Кийбет манда еретеринес мурсонун дурхутуна ноябрсы еретиха былыгы жабарыл хахуучу буттеки. Кийбет олон конут олон кыкеш баа хунут япх юмда тир харжы удужу кийбет кылганы хажы. Ябыттык. Кийбет жула. Муна кет ухивудан асуудул тир дурхуда турхаш ямар харнат инэргүдие ямар хоонот гэх харуулхада баа нэг асуудал байх юмдээ энэ орто хөвье орто гэж бариад байдаг юм
шиг
ааа тийм асуудалдээ баа яхад энэ даахтааг али яхад энэ орто бариад нэг гоёор бариад байдаг хай
тийм үү тийм үү
тэр хөвний утаг хай наа тийгэ дутаашин татгаа болоод нэг 2 метр 3 метр утаашаа болсон хай тэр хөвний биеийн утаг хай Итхэнэн тэр мөрийн цаанта харах гэдэг нь юунадээ мөрнүүдийн яваад дуугарын тэр хөвнөө мөрний байна хай. Тэгээд ямар тэр хөндө болсодо тэр януудын тэр хөндөр яхад энэ чигэд уртаа барна гэж хөвдөг.
Аа.
Баах даш барддаг.
Тэдэг тэдэг
аа. Тэгээд ухивд их өтрэйн сагнаж ямар гэм оны гэж их ханьар ханьархдаг.
Ага. Тэгээд
энэ жилдээ энэ усод гарга хэд нэг дээр хаа уулхада энэ моно энэ жил хүмүүс хаяа мэнэ усон болоо тэр югарэ тэр яман юмнууд нэ юмнууд чигээд ихдэг юм нэ усон болхода баха эргэсэн өрбөдөм нэ усон болно хаяа. Тэгэхдээ усон болхгүй юм баа энэ юух юуний гэсэн тэр опыт гэж л особо ханьяа мөр природын территорид нэг болов уу энэ нь баал хэн юм гэж байх гэж хүлж өгнө ч юм баа асуудал гараад байна.
А
тийг болов уу гоё байхаан шам гэм баа нэг Александр Карнаухов гэж би тийг юм хүм руководитель баа тэр үздэг Всемирный фондинг куратор их юм тийгээд. Тэр энэ 90% нь ганцхан ахад байна хай. Тийгээд баа. Энэ хэвлэл их гоё байх шиг юм.
Тэ тим аимшигтай браконьер нар гэж яад манай ээш үгүй бдэ тийм үү? Манай бурят усаар энэ ингэж аган жих явхаар хүнүүд манай ээш үгүй үз гэж би санана.
Үгүй тэр бид харнавэ хайм бид олон хүнүүд тэр Сибирь тэр их мөнгөтэй хүнүүд тэр вертолётор ирээд уугаад ямар ажил явуул бид харнавэ хайм да. Тэр ямар ажил явуулганд би тулгуурсаа баяр яах вэ? Тэр ямар хайхтай хүнүүд. Тэр арангаш их өмтэй их ямар юм хайм. Тэгээд баа ийм хүнэт явдаг.
Харин Монгол эрдэмтэмний хэлнэлд сайн машины цөмтэй байдгийг юм гэж анарсан.
Тийм ээ, тийм ээ.
Яг хүнтэй цөмтэй гэж. Ага, зэ. А се пробойч ушо им нам хут.
Чивэк моно хөвсөлэнэ нэгэтлэ энэ мана маня юм бол нахай мөрөгдөмнэ нэжн бас эрибисгэд хөвхөлэнэ тэгээ мана энэ дальневосточный тигр гэд энэ дальневосточ амурский тигр гэд дальневосточный леопард гэд курма нэгтэс их смирно фондер улаан намцо орула тэвэн тигэд тэр юу гэдэг явуулгаж байх гэнэ ихэл хэнгэш хөхвэн тэр баа Евгений Петрович Кашкарова шаханхад тэр яковой максимум яковой минимум болход ба хийхэн дулаан болж байхад тэр хэвэн нэ усон болоод л баа олон болоод л гээд явжл байх юм гэж хөлнө баа нэг талаа шаханхад баа хэнгэш хамт чи баа ба ийгэд мөн усон болоод баа нэг тэр болоод баа олон болох тэр юм нэ баа бидэшне юм хөт манай энэ харж байна природа гэшнэ газар уусан нэ тэр хажууд нэ байна манай урна бай хайм ямар байх вэ баа бидэшне баа асуу бүх хэрэгтэй ийгэл олон завод фабрика явуулгаж байгаа хэрэг төрөв хийх заагаа олон болгож байгаа хэрэг тийгэд дулаан болж байхад баа буруу гэж явуулж байхад нэ манай орны бэр яна тэгэл манай хадруус нь андоогоор явуулж байна тий ажлаа гэх юм өөрөнгө гэд бориа тарсэл болоо хийгээд мөнө хэлэ болоо тэр манай гөрөндө их юм явуулсан тэр олимпиад болох тий 14 онд баа тэр их тэр барселона гэдэл явуулга хайм эмблемний Казань дөнгөн хэрэгтэй студенческий олимпиада баа тэгээд тийм болын баахан байха тэгээд л мөн тийж яхада тэр явуулгата ну ямар реклама хиймө койор ирпа тийм болын ягаад нэг ажил нэг ойн хэрэгтэй тэр энэ барсан нэгэд зураг ягаад явуулга болов их хүнд олон хүнд мэдээж яаж Ява болвол тэрнээ өшөө айн шанхав.
Зэ, Алексей Бурбойш, их сайн да, танартай.
А, тийгээд энэ мөнөө баха ерэн байх, энэ мөнөө өсгүлдэрээ, энэ манай таяан хургуулын, өхибут ерэ, Иркутский баха хотэн тэрэн айс фондинг. Сохранение снежного башня директор Антон Тецков, Дмитрий Лазарь, Салахуудби, их ю ямражил я волга чудере, тенде хоржего квесте грахе, тигет лакоер подарок ну значок им ну тихого он бэха, кажи пер интернет сова, мане ин хорволин бакшнер хартмит Тайванова бшембен, тигет. Ватима. Ердік түрі асудылы ажыла яуыл ұжылы бәнілді.
Харилда яуыл жылы
дейм. Ба, бид оудың. Яуыл қылы бәға шамқын тегі дәуа. Егер көткен құптын көні дәуінілді әкшіп көбеді.
Зы тегел, Алексей Пурбович, да таны тыш баса ажыл тегед и апчыл байдагы вазы. Вот маны тыш юнг химдэ лорд талын аймагуударын засангар ус тухай эрдөөчих мэдгүй хүмүүд байна гэж харим өнөөдөр таны энэ монгол эрдэмтний зуга чаган жалын мэдэх болоод намитын тухай аха тэгэл танартай их сайн их хургаж байна уу Алексей Пурбойш аха өнөөдөр өдөртнөө сайхан өнгөрөөсэй аха зөө баяр тээ
юм тийм ба Баяртай.
Аха. Тэгэл мөн үн сохор өрвс тухай дуу буряд арды дуу тайхымны Арюна Немаева дуулын аранжировканы Нара Юнарым Батыры өрвд сохор.